Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst, miðvikudaginn 15. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég er umsjónarmaður þáttarins í dag.
Við erum öll sammálum það hér að brákari eru bara mikil tækifæri til að skapa sko verðmæti bara í öllum skilningi þess orðs fyrir samfélagi hér.
Þetta er sveitarstjóri Borgarbyggðar Stefán Broddi Guðjónsson sem þarna talar. Hann ræður það að brákari í Borgarnesi sé vannýtt perla og hann bindi miklar vonir við fyrirhugaða fasteigna uppbyggingu þar. Brákari er lítil klettaeyja sem liggur þétt upp við Borgarnes og er tengd við landið með brú yfir svo kallað Brákarsund. Fyrirtæki Ólafs Ólafssonar fjárfestis hyggur á stórfellda fasteigna uppbyggingu í Brákari. Tilstendur að byggja hótel, baðlón og fjölda íbúða í inni. Ólafur er yfirleitt kendur við flutningafyrirtæki Samskip, en síðastliðin ár hefur meira farið fyrir fasteignaþróunarfyrirtæki hans, sem heitir Festir. Þetta er fyrirtæki sem hefur byggt lúxus íbúðuna sem kallast Vesturvin í Vesturbæ Reykjavíkur og einnig íbúðakverfi Vogabyggð við Elliðavog í Austurbæ Borgarinnar. Þessar hugmyndir fasteignaþróunarfélags Ólafs hafa verið til umræði í Borgarnesi frá því sumari 2024 þegar þær voru kynntar á fjölmennum íbúafundi. Almennt séð má segja að þeir íbúar í Borgarnesi sem þetta helst hefur rætt við séu frekar hlindir þessari fyrirhöfuðu uppbyggingu í Brákari. Einhverjar gagnrýnisraddir hafa þó heyrst, þó þar séu færri en hinnar.
Rammaskipulagi sem að unnir eftir gerir unnir ráð fyrir því að það verði, er hún svona kjarnin í nálgun okkar í varandi Brákari er raun og veru að skapa í Brákari einhvers konar kjarna, miðstöð, umhverfi sem bara verður afskaplega aðlaðandi og fyrir bara íbó hér í sveitafélagi, nú síðan bara fyrir alla okkar gesti. Þannig að þetta verður svona daldið segull og drægi fólk í nýri svona neðri bæ Borgarnes sem er nú sem að svona allt og fáir heimsækja og það er margt að skoða og þarna verður svo sannlega einhver miðja og kjarni til þess að hérna laða fólk að, en það sem er fyrirhugað að byggja upp er hótel og svo sjáum fyrir okkur þróun á baðlónum þar sem að nú er í raun og veru, þar sem að nú er bryggjan, þannig er í raun og veru ramma skipulæð sem að unnið er eftir. Jafnframt er gert ráð fyrir torgi þar sem að tæki verið til að byggja upp og þróa gott mannlíf og svona þjónusta og verslun sem tengist því. Síðan gert ráð fyrir íbúa byggð svona á sunna verðri eiginni og svo einnig í svona íbúa byggð í fjölbýði sem jafnframt þarna væri og sæði þá við torgið. Þannig að þetta er svona blönduð íbúa byggð, verslun þjónusta og baðlón og svo þetta hótel.
Spólum aðeins tilbaka nokkra áratugi aftur í tíman. Ólafur Ólafsson er þekktasti fjárfesti landsins og hefur verið áratuga skeið. Hann var landsþekktur í lok síðustu aldar þegar hann eignaðist flutningafyrirtæki Samskip. Í byrjun þessar aldar var hann einnig mikið í umræðinu þegar hann kefti búnaðarbankan af Íslenska ríkinu ásamt öðrum fjárfestum. Þeir voru kallaðir S-hópurinn. Ólafur var nær stöðugt í fjölmiðlum næstu ár þar á eftir, þar sem hann var eitt stærsti hluthafi bankans Kaupþings sem var til á grunni Búnaðarbanka Íslands. Ólafur kom til dæmis mjög við sögu í svo kalluðu Al-Tani-máli, þar sem hann var tengiliður katarska sheiksins sem málið heitir eftir við Ísland. Heyrum aðeins í Ólafi úr viðtali frá árunni 2017.
Markmið mitt með þessu fundi var tvíþætt. Það var að koma á framfæri það sem ég taldi mikilvægum skilabóðum, leggja fram gögn sem ekki höfðu verið lögð fram.
Ólafur Ólafsson er með mikil tengsl við Borgarnes eftir að hafa alist þar upp að hluta til sem barn. Faðir hans Ólafur Sverrisson var kauffélagsstjóri í bænum tíma. Uppbyggingin í Brákari er ekki fyrsta fjárfestingaverkefni Ólafs í bænum, þar sem hann hefur einni fjárfest í landnámssetrinu svokallaða, svo eitthvað sé nefnt. Hvað er í Brákari núna? Stefán Broddi aftur.
Í Brákari núna er, það má segja að í Brákari er, það er ákveðin þjónusta, það er þjónusta sem er þarna eru verktakar með starfsemi sem dæmi, það er þar er sláturhús í dag og þar er þjónusta en Brákari er samt sem áður. Þáttu að þarna séu öflug og góð fyrirtæki í dag, þá er Brákari svo sem ekki svipur og svon því sem að hún var og getur orðið. Þannig að starfsemi þar er og raun og veru bróður partur byggingana sem þarna er í eigu sveitafélagsins og eru húsnæði sem er ekki í notkun og hérna er svona bara hefur ekki verið sinnt viðhalda og er í niðurníslu og verður ekki þeim eru ekki viðhaldið. Þannig að og sveitafélagið er byrjað að rífa hóf niður yfir raun og veru á húsnæði og gerir það í sumar. Þannig að það er strax komin svona aðeins. Það er svona að það má segja verkefni sé hafið, síðan framkvæmdir séu hafnar, en síðan höldum við áfram í raun og byggt á því deiliskipulagi sem að samþykkt verður.
Í Brákari er einn íbúi með fasta búsetu í dag. Þetta er Ólöf Sigríður Davíðsdóttir sem hefur verið búsett þar í rúmlega 20 ár. Ólöf er ekki par hrifin af fyrirhugðum framkvæmdum í einni.
Ég er Ólöf Sigríður Davíðsdóttir.
Mm-hmm. Og þú býrði í Brákari.
Já, ég bý í Brákari í fyrsta húsi á hægri hönd þegar þú kemur yfir litlu brúna. Ég er ekki hrifin að því, persónulega, en það eru margir hrifnir að því og hérna, en það er kannski sorglega í dæminu það er búið að tekna þessa eigi svo oftu og ég held að sé núna þessa tekningar sem við erum að gera núna að það sé í þriðja skipti frekar en fjórða.
Ólöf segir að hún vilji selja húsi sitt í Brákari en að það sé ógerlegt þegar til stendur að rífa það til að rýma fyrir nýju húsunum sem eiga að koma í staðinn. Hún segist vera á móti þessum framkvæmdum að því hún vilja ekki láta skemma þá náttúru sem er í Brákari.
Ég neikvægt vegna þess að mér finnst að þessi eiga, hún eigi að vera útivista eiga. Og það er mikill fjöldi af fólki sem kemur út í eigu, bæði erlendu og svo borgnesingum og svo allstarað, sem lappa út í eigu og niður á bryggju og skoða eiguna og hérna og finnst gaman að. Við skulum segja það að þessi búið að byggja þarna 50 íbúður eða hvað og hótel og annað. Ég held bara að fólk hefði ekkert gaman að því að lappa þá út í eigu þegar væri búið að taka alla þessa náttúru sem er þarna. Ég kem alltaf til með að nota mitt neitun af allt vegna þess að ég er ekki hrifin að það verði byggt hann í eiginni.
Stefán Broddi Guðjónsson sveitastjóri talar það að Brákari sé ekki svipur hjá sjón með að við það sem eigin var áður. Hvað var hann við með því? Fyrst fer Stefán Broddi langt aftur í tíman, alla leið í Egilsögu.
Brákari eða sundið út í Brákari er líklega vettvangur einnar eins þekktasta atburðar Íslandingasagnanna þegar að Brák fóstra Egils varð fyrir grjóti Skallagrims þar sem hún og hérna og var það af því bani.
Sagan sem Stefán Broddi segir frá þarna fjallar það hvernig örnefni með nafninu Brák meðal annars Brákari urðu til í Borgarfirði. Í Egils sögu er því lýst hvernig Skallagrímur faðir Egils lék knattleik á ís við Egil og Þórð Granason. Skallagrímur endaði á því að drepa Þórð í leiknum og ætlaði því næst að meiða Egil. Þá greip fóstra Egils Þorgerður Brák inn í og bjargaði Agli frá reiði Skallagríms. Heyrum brotur upplestri Stefáns Karlssonar og Egils sögu frá árinu 1980 þar sem þessum atburðum er lýst.
Þorgerður Brák hétt ambátt Skallagríms. Hún hafði fóstrað Egil í barnæsku. Hún var mikil fyrir sér, sterk sem kallar og fjölkunnu mjög. Brák mælti. Hamast þú nú Skallagrímur að syni þínum. Skallagrímur létt þá lausan Egil en þreif til hennar. Hún brást við og rann undan en Skallagrímur eftir. Fóruðu svo í utanverti Digranes, þá hljóp hún út af bjarginu á sund. Skallagrímur kastaði eftir henni steini miklum og setti milli herða henni og kom hvorugt upp síðan. Þar er nú kallað Brákarsund.
Stefán Broddi segir að sögulega séð hafi Brákari verið mjög mikilvæg í atvinnusögunni í Borganesi eftir að brú var gerð út í eina í byrjun 20. aldar.
Byrjun aldarnar, snemma og öldinni er gerð brú yfir Brákari og síðan verður til í Brákari, ég er hún og byggist upp bara þannig byggjist upp sláturhús, þannig byggjist upp trésmiðaverkstæði, þannig verður hérna, það er þetta höfn sveitafélagsins eða höfn bæjarins og þar voru þetta reglulega siglingar hér áður fyrr og þannig verður síðan svona ýmiskunar tengd atvinnustarfsemi, þannig að var þunga miðja er unnur atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu í ára tugi. Síðan má segja að það er svona hallandan fæti og sláturhúsið og sláturhús kaupfélagsinni þá var það létt af starfsemi og það húsnæði sem að þarna var og þarna er, það er svona það það svona létt á sjá og þessu var ekki sint og hérna þannig að Brákarey og ég held að svona íbúar hér í Borgarnesi, við held ég horfum til Brákarey og höfum hort til Brákareyjar í ára tugi núna og hérna hugsað þannig að þarna sé starfsa, þarna sé ákveðin perla sem bara þarnast uppbyggingar og getur orðið mikil, svona aftur mikil þunga með því að bara í svona atvinnu lífu og menningu hér í samfélaginu.
Já.
Og hérna, en það sko, ég þó ekki að taka þessum öflugum fyrirtækjum þarna eru í dag, þarna hafa bara líka sko öflugir, þarna hafa öflug og sterk svo sem svona lítil innfyrirtæki, svo sem líka haldi starfsemi áfram og ég er alls ekki að taka neitt af þeim, en hérna, en það eru þetta bara brot af einni sem er undir þá starfsemi.
Hver er staðan á skipulagningu þessara framkvæmda festar í Brákarey? Á fundi byggðarás borgarbyggðar í lok október var Stefáni Brodda falið að halda áfram að vinna að uppbyggingunni í Brákarey ásamt festi.
Staðan er svo að nú er verið að vinna deiliskeppulag fyrir Brákarey og það deiliskeppulag byggist á í raun og því rammaskeppulagi sem að samvegt var að vinna eftir. En svona stóra máli er að skipulagsvinna er bara langt komin og ég vona að við sjáum taldi vel ofan í hana núna síðar í vetur.
Spurður hvað verði þeir fyrirtæki sem eru í Brákarey í dag, segir Stefán Broddi, að það sé hluti af þeirri vinnu sem er í gangi að ná samningum við þessi fyrirtæki.
Það eru einhverjar sem eiga fasteignir sem er leis.
Já, já.
En svona meirhluti fasteignir er í eigu sveitarfélagsins, landið allt er í eigu sveitarfélagsins, en svo eru, það eru fyrirtæki og það eru fasteignir eigundur sem er leis. Þannig að það er að vera ljóst að hérna að þurfa fleiri að koma á borðinu.
Já, það þarf að ná samningu við þessa.
Þannig að það þarf að ná samstöðu með þeim aðlum sem dæmi.
Óskar Sigvaldason er einn af þeim sem á fasteign í Brákarey. Hann segir í samtali við þetta helst að hann telli að það sé ekki mikil alvara á baku þessar hugmyndir uppbyggingu í Brákarey.
Mér finnst að fremst að hérna, þetta er bara einhver umræða, það hefur enginn talað við okkur, hvorki miðun í aðra fasteign eigna yfirtrónna síðustu tvö ár. Til að við getum koma okkur fyrir á öðrum stað, þá þurfum við að fá einhvern fyrir sjáleika og til að geta byrjað uppbyggingu. Og sveitafélag hefur ekki drætt við okkur, ekki bóðin einu neitt, þannig að það sem er mjög bagalegt fyrir fastegna eigendur þarna, það er ekki þetta að gera, það er ekki að halda hún svona við eða breyta þeim að gera okkur skapalut.
Hvaða starf sem ert þú með hana?
Ég er að leigja þetta út, þetta er leikt undir verktakastarf sem ég það er verið smiðir hann að smíða og svo eru geymdar vinnuvilar þarna vetunar sem er í viðhaldi.
Það hefur enginn haft samband við ykkur varandi möguleg kaup á þessum eignum?
Nei, ég hef eins og að fyrra bræði bóðið bænum. Þeir eru búin að bjóða mér að ég kom með lóðir sem ég get byrjað að byggja á og ég bauðum á hverju tilbúða að þeir myndi skuldbundið sá nokkur leiti til að hérna, kaupa húsið nýrja í á ákveðum tímpunkti en þeir sýndu því engan á.
Þannig að það liggur ekkert fyrir hvað verður?
Nei. En það er einhver alvar í þessu, þá væri einhver búin að nálgast okkur og kaupa þessu húsið á okkur.
Þannig að þú heldur að það sé ekki alvar í þessu?
Nei, ég held ekki sko. Ég held að þetta sé eitthvað sem er bara eins og aðra hugmyndir sem komið upp í Brákarey. Þetta er eitthvað sem er flott á glæri kynningu en verður ekki neinn alvar úr. Að það er þannig þjóðfélagin núna, það er ekki gott að fjármagna svona byggingar.
Þegar sveitarstjórinn spurður að því hvenær hótelið, baðlónið og nýju íbúðurnar í Brákarey munu rísa, segist hann vonast til þess að það verði vonandi nær því að vera 5 ár en 10. Ekkert liggi hins vegar fyrir nákvæmar tímasetningar á þessum framkvæmdum. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða ábendingar önnur fréttamál, Þá er þér bent á netfangið þetta helst að rúv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun.